redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede,
redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede,
kulturne novičke v glavnem.
Sokol ali parazit. Kulturne novice začenjamo s predstavo Sokol, Iztoka Kovača in Janeza Janše, ki bo v Španskih dvorcih na ogled danes in jutri ob 20. uri. Gre za obnovljeno solo predstavo Kako sem ujel Sokola, ki jo je koreograf Iztok Kovač odplesal že pred več kot 20 leti. Takrat je predstavljala enega izmed mejnikov v slovenski sodobno plesni produkciji. Po tej predstavi je Kovač ustanovil skupino in zavod En knap ter razvil samo svoj koreografski in plesni jezik. Kaj je plesna predstava predstavljala takrat in kakšno distanco poleg časovne ima do nje danes, smo poprašali kar Iztoka Kovača.
Ja, solo z leta 91 se je ukvarjal z nedokončano situacijo, z osebno stvarjo, v bistvu, ki me je recimo takrat motila, prizadela, kakorkoli sem z tega naredil pač cel solo, da sem vračunil pač z enim problemom. Ne. In seveda, don z tega problema ni več. Ne. Zato je tudi kaj prišel Emil Hrvatin Janez Janša k meni in je rekel, da bi to obnovil. Mi je zmanjkala bit, ne. Zato smo mogla potem predstavo zapeljati nekam drugam. Je pa recimo, tako je napisala Jedert Jež v dnevnik, ne. Prav ustvarjala in življenjska kilometrina Kovača in Janša vseh prisotnih projektov Sokol je fascinata osekljiva, pripeljala jo do predstave, ki poprosto ne smete zavoditi. Čas med originalom in Sokolom je čas zorenja, razkovanja nenehnega dela discipline. In to je dejansko ta razlika. Ne. Se pravi, tudi človek se v teh 20 letih spremeni in to je da tudi ena močna ali pa močnejših tem, ki so jo obravnavala v delu Sokol.
Kovač bo svojo predstavo odplesal pri 51-ih, Janša pa mu pri svojih 49-ih ne bo le pomagal rekonstruirati izvirne predstave, ampak se bosta skupaj posvetila novemu plesnemu telesu. Sokol, ki metaforično predstavlja premagovanje omejitev človeškega telesa, bo tokrat odpiral drugačen tip in drugačno raven vprašanj, kot jih je original. O kakšnih vprašanjih je govora, nadaljuje Kovač.
Ples je po definiciji podvržen diktatu današnjega časa, veščina, lepota, se preveč intumljeno upeva na mladost. Kljub temu, ne, mladim ustvarjalcem čas ni naklonjen, ampak v predstavi govorimo ravno o tem, da je ples edina umetnost, ki jo stari nadar, noben slikar, pisatelj, režiser, igralec, skladatelj, ne zaključi svoje kariere že pred 50, potem ko je plesno telo na odru nezaželeno, nekorenčno že dosti prej. Ne. In ravno to staranje plesnega telesa je postalo recimo osnovna zdaj, tema, ki smo jo izpeljala iz originala. Po drugi strani pa je pa ta izkušnja, ki se v teh letih zgradil, naredil, v bistvu, ki ni uporabljena v plesu, ne, lahko je en blazno močni izziv za plesalce, ki se še želijo preizkušati kasneje v zrelih letih. In ta izkušnja je definitivno nenadomestljiva. Ne. Jo mlad plesalec v bistvu sigurno ne more imeti.
Konec predstave je posnet pogovor med Kovačem in Janšo, kjer klepetata o tem, da ples nikogar ne zanima, da je plesalcev malo, o umetniških pokojninah, o tem, da bi Janša delal sladoled, Kovač pa morda spet učil smučanje. Pogovora ne slišimo do konca, gostilniški šunder ga preglasi. Na vprašanje, kakšen je ples tistega, ki ustraja, odgovarja Kovač.
Ja, ples po 50 je definitivno izziv. Ne? V bistvu je treba se z novim telesom, z novimi dejstvi soočiti in seveda je treba prilagoditi ples tem dejstvom. Ne? V tem tudi v predstavi noter lepo govori Mateja Rebol, tega se zdiga tudi Renata Selec, potem Jonathan Barrows in Julian Hamilton kot gostje, ki so vse recimo starejši performeri oziroma filozofi, ki pa imajo pogled oziroma odnos do tega in to so njihova izkušnja se tudi uporablja v tej predstavi.
Novice nadaljujemo z napovedjo ljubljanske predpremiere dokumentarnega filma Priletni parazit ali kdo je Marko Brecelj. Avtor dokumentarnega zapisa je Janez Burger, ki je na vprašanje, kako označiti Breclja, odgovoril takole, citiramo. Marko Brecelj je poezija. Poezija, ki je življenje. Poezije pa se ne da ubesediti drugače kot z verzi. Film si lahko pogledate v Cankarjevem domu danes ob 20:30. Vabljeni pa tudi na prvo javno predavanje seminarja za politično teorijo Mirovnega inštituta z naslovom Legenda o Heglu, na katerem bo predaval dr. Zdravko Kobe, filozof in predavatelj nemške klasične filozofije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V spredju legende je očitek Rudolfa Hajma iz leta 1857, da naj bi z orisom filozofije pravice Hegel postal ustrežljivi filozof pruske države. Če je ta legenda utemeljena in če vas zanima premislek o konceptu in zgodovinskem položaju države, vabljeni v Trubarjevo hišo literature ob 20. uri. Kulturne novice je do sem pripravila Sabrina. Mi pa 28 minut dolg off in kulturne novice vlečemo še malce naprej. Namreč radi bi vas povabili na najpomembnejšo stvar danes v Ljubljani, in to je omizje tretji medijski sektor in neodvisni radiodifuzni mediji. Zakaj? Ker to omizje organizira Radio Študent. Radio Študent v okviru projekta Debra 2 vabi na pogovor o tretjem medijskem sektorju in neodvisnih radiodifuznih medijih. Govoril bodo dr. Mojca Pajnik, raziskovalka alternativnih medijev ter docentka na katedri za medijske in komunikacijske študije na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in znanstvena delavka, sodelavka na Mirovnem inštitutu. Potem magistrica Mojca Planšak, raziskovalka tretjega medijskega sektorja, nekdanja odgovorna urednica Marš, soustanoviteljica Evropskega foruma skupnostnih medijev. Lenard Kukič, novinar Dela, raziskovalec tradicionalnih in novih medijev, spleta ter medijskega lastništva in učinkov, ki jih ima lastništvo na neodvisnost medijev v Sloveniji. Klemen Šali, odgovorni urednik Marša, Robert Mohorič, vede direktorja Radio Študent, Robert Bobnič, urednik redakcije za kulturno in humanistične študije Radio Študent, nekdanji urednik Tribune, moderiral pa bo zadevo Tomaž Zanjuk, sodelovec aktualno-politične redakcije Radio Študent in nekdanji odgovorni urednik Radio Študent. Kako je torej s tretjim medijskim sektorjem in neprofitnimi radiodifuznimi mediji drugod po Evropi, zakaj jih pri nas z izjemo Radio Študent in Marša pravzaprav ni, ter kako bi se lahko to spremenilo, bomo poskušali ugotoviti z gosti iz medijske teorije in prakse danes, v ponedeljek, 18. novembra, ob 17. u Patriju, ZRC, SAZU. Vabljeni, da se nam pridružite, dogodek je del kampanje in peticije Reši Ereš.